Дөрөвдүгээр дэд бүлэг. Төр хорооны хуралдаан, тайлан, санал, дүгнэлт, зардал. 55 дугаар зүйл. Төр хорооны хуралдаан. 55-1. Төр хороо сонсголоор цуглуулж шинжлэн судалсан нотлох баримтанд үндэслэн хаалттай хуралдаж тайлан болон санал дүгнэлт гаргана. 55-2. Төр хорооны хуралдаанд Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд заасан нийтлэг дэгийг баримтлана.